Here, rondom Jerusalem is daar berge, en so is u ook rondom die wat u naam vrees, tot in alle ewigheid. Gemeente, genade, vrede en barmhartigheid van God ons hemelse Vader word aan u geskenk, en van Jesus Christus sy enige gebore seun, en mag dit ook ryklik vermenigvuldig word, deur die kragvolle werkinge van die Heilige Gees van God. Amen. Sien u 'n gesinsfotoetjie? Ek is getroud met Marika, en dan het ons 3 kinders, Lukov, Jurgens en Abigail. Soos u kan raai, is 'n lekker bedrywige huis, en dan daai een in die middel met die wollerige hare, is ek nou nie seker wat sy naam is nie, maar hy en die een aan die kant het ook nou hulle pad op die foto opgemaak, maar dis nie familie nie. En dan, broeders en susters, die boekies wat van môre aand af beskikbaar sal wees, dis Jesus in die kansel, dit gaan oor Openbaring 2 en 3, oor die gemeentes, Jesus se boodskap aan die kerk. Hierdie kerke het letterlik bestaan in Turkye, soos wat ons dit nou vandag ken, maar daar is ook 'n profetiese waarde aan hierdie gemeentes, en nou leef ons in hierdie Laodicee tydperk. So dit is wat in Jesus in die kansel hanteer word, want die briewe is aan die gemeentes geskryf. Dis Jesus se preke aan die gemeentes, daarom die tema Jesus in die kansel. En dan die dinge wat God nie kan doen nie, is 'n boekie wat ek geskryf het. Ja, daar is sekere dinge wat God nie kan doen nie. Het jy dit geweet? Wat kan God nie doen nie? God kan nie jok nie, God kan nie sonde doen nie. So hier is so 18 dinge wat God nie kan doen nie, wat ons hanteer. Daar is ons nou mense wat dink hulle is vreeslik slim, dan vra hulle nou, kan God 'n klip maak wat vir hom te groot is om op te tel? En as hy nou nie die klip kan maak nie, dan sê hulle, nee, maar God is dan nie almagtig nie, en as hy 'n klip maak wat hy ook nie weer kan optel nie, dan kan hy nie almagtig wees nie. Die antwoord op so'n vraag is eintlik baie eenvoudig. God kan nie 'n klip maak wat vir homself te swaar is om op te tel nie. Nie omdat hy nie die vermoë of die kapasiteit het nie, is omdat God nie versoek kan word nie, in menslike onnooseleid. Kom, ek druk het nou maar so uit. God kan nie versoek word nie, daarom stel hy hom nie self op so terrein in elk geval betree nie, maar so die boek hanteer 'n paar dinge wat God nie kan doen nie. Dan is daar enetjie oor Romeine, dis Romeine 1-8, nou die oomblik as ons sê Romeine, dan beteken het vaste spys. En dis baie keer moeilik vir mense om die boek Romeine te verstaan, veral hoofstuk 1-8, en dan gaan hulle nou nog verdere inligting met betrekking tot die verkiesing van God. So hierdie is net om sommige mense so 'n bietjie te help, leiding te gee in hulle Bybelstudie. Jy moenie hierdie boeke lees sonder die Bybel nie. Die doel hier agter is om jou te help wanneer jy die Bybel lees, om net so 'n beter verstaan van die teks te hê. En dan die boekie oor Daniël sal ook môre aand beskikbaar wees. Dit gaan nou juist oor wat ons gesê, dit sluit aan by die boek Openbaring, dit lê vir ons die fondament. Dis moeilik om Openbaringse gegevens te verstaan as jy nie uiteindelik die boek Daniël verstaan nie. Net om vir jou 'n voorbeeld te gee, daar's nou mense vandag, en as die Here wil sal ons woensdag aand so 'n bietjie na die 1000 jaar van vrede kyk, die koninkryk. Nou is daar mense wat sê, nee, maar dis net 'n geestelike koninkryk, en dit moet nou nie letterlik verstaan word nie. Hulle doen dit omdat hulle nie Daniël verstaan nie. Want as jy Daniël gaan bestudeer, en jy sien hierdie beeld van Nebukadneser in Daniël 2, met die hoof van goud, en die bors van silwer, en die lendene van koper, en die bene van yster, en die voete van yster, en gedeeltelik van klei, dan kom daar 'n rots los, sonder die toedoen van mense, en hy stamp daai beeld in flarde, dat hy in die ooste wind versprei word. En dan praat dit van hierdie rots wat oor die hele aarde kom. So hier word 'n koninkryk vergelyk met letterlike koninkryke. So nou moet jy nie in die boek Openbaring ewe skielik vergeestelik, terwyl die grondslag in Daniël alreeds wys na letterlike koninkryke. Ons sal meer daaroor sê as die Here wil woensdag aand. So om die boek Daniël te verstaan en die boek Openbaring, is dit goed net om hier so 'n bietjie inligting te gee. Dan bring ek natuurlik ook Dominee Hennie se wederkomsboek en sy boek oor Openbaring saam. Die boek Openbaring het 'n sleutelvers, en dit is Openbaring 1 vers 19. As jy nou die sleutel wil hê om hierdie boek oop te sluit, ons het vanoggend daar agter net so bietjie gesels. Daar's nou mense vandag en ek dink aan my eie ma. Sy sê toe sy nou jonk was, toe die dominee vir haar gesê, jy moenie die boek Openbaring lees nie, want dit gaan jou in 'n sielestryd inbring, in 'n Bybelstryd. Dis 'n geslote boek, sê hulle. Die boek Openbaring is nie 'n geslote boek nie. Ek spot nou maar altyd deur te sê, dan moes ons dit seker nou maar Toebaring genoem het en nie Openbaring nie. Dis nie 'n geslote boek nie, dis 'n geopende boek. Maar die sleutel om die boek te verstaan is Openbaring 1 vers 19. Daai vers sluit die boek oop, want dis waar Johannes die opdrag kry om neer te skryf wat hy gesien het, wat is en wat sal gebeur. So daarom is die boek Openbaring ook in 3 dele opgedeel. Ons leef nou in hierdie teenwoordige tyd. Openbaring hoofstuk 1 beskryf Jesus Christus en wat sê Johannes 1 vers 1 van hom? Hy was nog altyd, van die begin af. En Openbaring 2 beskryf dan die gemeentes en dan van Openbaring hoofstuk 4 af, dit lê in die toekoms. Daar is hier die Griekse uitdrukking metatelta en jy gaan dit vind in Openbaring. Openbaring 4 vers 1 begin met hierdie woorde, na hierdie dinge, na die teenwoordige tyd, na hierdie dinge, die kerk op aarde. Jy gaan dit vind in Openbaring 7 vers 1, na hierdie dinge, Openbaring 7 vers 9, na hierdie dinge, wat vir ons ook die kronologie van die boek Openbaring aandui, wat uiteindelik vir ons nou hier prachtig in 'n prentjie uitgebeeld word. So dis die sleutelvers, wat was, wat in die verlede, wat ek gesien het, dit wat is en dit wat sal gebeur, hierdie 3 tydperke, wat die boek Openbaring dan ook vir ons weergee. Maar dan is daar ook 'n themavers, wat die hoofonderwerp van die boek Openbaring aankondig, en dit is Openbaring 1 vers 7. En as jy nou 'n boekie het en jy skryf het neer, kan jy later na die vers gaan kyk, dit gaan oor Jesus se wederkoms. Dis waaroor die boek Openbaring handel. Daarom dat ons heeltyd gaan kruisverwys na Openbaring, ons gaan kyk na Daniël, alhoewel ons nou vanaand gaan saamlees uit 1 Tessalonisense hoofstuk 4. Word dit vir ons pragtig ook geïllustreer in die boek Openbaring met al die gegevens. So, soos wat die tyd nou aangaan, sal ons verder ingaan in die boek Openbaring. Ons het reeds vanoggend gesê, dis 'n boek, daar's 'n boek binne 'n boek. Die sleutelvers is Openbaring 1 vers 19, die themavers is Openbaring 1 vers 7, die kronologie word aangedui deur hierdie Griekse uitdrukking, wat elke keer na hierdie dinge beteken, en dan ontvou die toekoms, die boek van die waarheid, wat verseël is in Daniël, wat nou oopgemaak is, die tye en die geleenthede wat ons nie toekom, wat uiteindelik ook aan Johannes geopenbaar is. So as jy nou Handelinge hoofstuk 17 gaan lees, dan sal jy sien, dat Paulus was op 'n sendingreis gewees, en so is hierdie gemeente van Thessalonika gestig. Maar die Jode het vinnig agtergekom, Paulus is hier werksaam en die nuus versprei, hulle het nou nie WhatsApp gehad nie, maar die nuus het vinnig soos 'n veldbrand versprei, dat hierdie sekte wat hulle self die weg noem, nou ook uiteindelik in Thessalonika aangekom het, en die Jode het oproer gemaak, en Paulus uiteindelik daar uit verdryf. En nou vind ons dat hy in sy briewe aan hulle skryf oor die wederkoms, hy het sekere dinge vir hulle geleer, maar duidelik, die Bybel praat van dat hy 3 sabbate daar was, so ons verstaan dit as 3 weke wat hy elke dag hierdie mense geonderrig het, maar daar was toch sekere onkunde. Nou, my juffrou het vir my in die Engelse klas geleer, euphemism is wanneer jy iets nou sagkens stel. Jy praat nou nie van iemand is dood nie, maar jy praat van hulle is nou te rustig gelê. Jy stel dit net so 'n bietjie sagter. En wanneer ons in hierdie gedeelte lees, wat ons nou gaan lees van die ontslapenis, is dit net hierdie sagkunstelling van iemand wat oorlede is. So Paulus het gepreek, die wederkoms van Jesus gaan plaasvind, maar wat gebeur nou met die mense wat intussen oorlede is, wat nou nie lewendig is, wanneer Jesus gaan terugkeer nie? Ek meen, dis 'n goeie vraag. En dis duidelik, wanneer jy hierdie brief lees van 1 Tessalonisense, dat hy dit elke keer afsluit met 'n verwysing van die wederkoms. En so ook nou in hierdie tekst wat ons gaan lees. As jy nou klaar by Openbaring, ag verskoning 1 Tessalonisense 4 oop is, blaai nie so vinnig terug na 1 Tessalonisense 1 toe. En kyk net saam met my hoe bou hy dit voort. Hoe sluit 1 Tessalonisense 1 vers 10 af, die hoofstuk? 1 Tessalonisense 1 vers 10, en sy seun uit die hemele te verwag, wat hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toren verlos, praat van die wederkomst, sy seun uit die hemele te verwag. Kyk nou hoofstuk 2, hoe sluit hoofstuk 2 af? Vers 19, want wie anders as julle is ons hoop of blydskap of kroon van roem in die teenwoordigheid van onze Here Jesus by sy wederkoms. Weer eens, die hoofstuk sluit so af. Kyk bijvoorbeeld na hoofstuk 3. Hoe sluit hoofstuk 3 af vers 13? Sodat hy julle harte kan versterk om onberispelik te wees in heiligheid voor onze God en Vader by die wederkoms van onze Here Jesus Christus met al sy heiliges. En nou lees ons, kom ons noem dit die centrale vers. Hy het nou opgebouw tot wat hy eindelijk hierdie onkunde in die gemeente wil aanspreek. Hoofstuk 5 gaan natuurlijk voort om ook te praat oor die wederkoms gebeure, die tye en die geleenthede. Ons is nie bestem vir die oordeel nie, sê vers 9, maar nou sê vers 13 en kom ons lees hier saam. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by die Here wees, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Ons lees net tot hier die lieflike woord van die Here. Ek kan net so bly sit, dan bid ons saam. Ons dierbare God en hemelse Vader, Here Jesus en soete tere Heilige Gees, ons kom na U toe die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat driemaal heilig is, om vanaand het weer opnuut ons afhanklikheid voor U te verklaar. Ons sal maar eintlik 'n soort bose klip wees, wat mense geestelik vermoor, as U nie deur U Gees mense lewend maak nie, as ons 'n selfverheffende, selfpromoverende agenda dryf, as ons hier is maar net vir mense se selfbeeld en hulle weerhou van die waarheid van God se woord, dan is ons moordenaars wat mense in geestelike duisternis hou en hulle bedrieg en verlei na 'n weg wat geen saligheid, geen heil het nie. Maar Here, daarom is ons so diep afhanklik van U, dat U deur die waarheid van die woord iemand se lewe onherroepelik vanaand sal kom verander. Of dit U kinders is om te heilig, of dit 'n ongeredde is om die saligheid te skenk. Ons wil bid dat U wat die weg, die waarheid en die lewe is, Here Jesus, dat U vanaand iemand se lewe sal kom aanraak. Gees van God, dat U iemand sal oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dat U, wat vanaand 'n behaag daarin het, dat siele gered moet word, U woord sal gee, waardeur ons gered word. Verlig oë van die verstand, Neem gedagtes gevang om gehoorsaam te wees aan Jesus. Maak ons ore oop, dat ons kan hoor wat die Gees van God aan ons wil sê. Ons bid het so, in die lieflike naam van ons Here Jesus Christus, met danksegging. Amen. Daarna, sê vers 17, sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle, in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. Dit is hierdie vers wat my by die tema uitbring, die wegvoering van Christus se bruid, vlug 4:1-7. 1 Tessalonisense 4 vers 17. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. 'N vlug wat gaan plaasvind. My broeders en susters, kinders het 'n groot verbeeldingswêreld. En kinders hou daarvan om die handdoeke te vat en dan hier agter die nek vas te maak en dan so van die een bed na die ander bed te spring met die droom dat gravitasiekrag, swaartekrag sy mag sal verloor en een oomblik ons net kan vlieg. Dit behoort iets wonderlik te wees. Kinders droom daarvan, of as jy die voeltjies sien vlieg, dan blyk dit iets baie besonder te wees. Maar kom ons as groot mense, wees ook nou maar eerlik met mekaar. Ek dink, dis nie net vir kinders se droom nie, dit sal vir ons net so lekker wees om te kan vlieg. Dink net daaraan, of die brandstofprys nou opgaan of afgaan by die eerste woensdag van die maand, dit maak glad nie saak nie, want jy vlieg somme waar jy wil wees, soos die kraai vlieg. Jy het nie nodig om volgens die padreels te hou en al die afdraaipaadjies te neem nie, dit behoort iets wonderlik te wees om te kan vlieg. En nou onthou ek, toe ek 'n kind was, het my ma vir my gesê, Heergens, daar is 'n vlug wat eendag gaan plaasvind. 'N vlug wat wanneer die Here Jesus sy bruid gaan kom haal, ons in wolke weggevoer sal word, die Here tegemoet in die lig. Dat die eendag jy nog gaan loop soos Henog, en die volgende dag, of die volgende oomblik, gaan jou voetjies in die lig skop, en jy gaan vlieg, jy gaan weggeneem word. As jy jou saak met Jesus reg maak, as jy jou lewe vir hom gee, dan sal jy ook deel wees van hierdie vlug. Ons praat van die weg, raping, die wegvoering van Jesus se bruid. Nou my broeders en susters, ek glo hierdie boodskap van die wegraping, van die wegvoering van Jesus se bruid, nie omdat dit die leer van 'n kerk is, of omdat 'n synode bepaal het, dat dit is wat ons nou moet glo nie. Ek glo dit, my broeders en susters, omdat dit in die eerste plek vir my aansluit by die karakter van God, wie hy is. Want elke keer voordat die oordeel kom, dan bewys hy, dat hy iemand is wat sy eiendom van toren verlos. Of dit nou uiteindelik Noag is wat beha in God se oë gevind het, en Noag is van die oordeel vrygeskeld, of dit nou Lot is wat uit Sodom en Gomorra gaan haal is, God bewys dat hy iemand is wat van toren verlos. Jesus Christus, wat ons van die toekomstige toren verlos, het ons gelees in 1 Tessalonisense 1 vers 10. Maar my broeders en susters, die hoofrede waarom ek hierdie boodskap van die wegraping glo, is omdat ek in die opstanding glo. Ek glo, soos ons bely, dat Jesus opgestaan het uit die dood, en dat hy opgevaar het na die hemel, van waar hy weer sal kom, om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo aan die opstanding van die liggaam. So sê iemand by geleentheid vir my, ek glo nie aan hierdie wegraping ding nie. Die vraag is nie of jy in die wegraping glo of nie. Die vraag is of jy aan die opstanding glo. Want ek ken niemand wat 'n belydende Christen is en ook aan die opstanding glo, wat nie in dieselfde asem aan die wegraping glo nie. Ek ken nie so iemand nie. Selfs mense wat sê dat hulle nie aan die wegraping glo nie, as jy vir hulle 'n paar vrae vra, dan kom hulle uiteindelik, o ja, ok, ek glo ook in die wegraping. Jy sien, maar die vraag is nie of jy in die wegraping glo nie, die vraag is of jy glo daar sal 'n opstanding wees. En dan die tweede vraag is, dink jy almal gaan dood wees wanneer die opstanding plaasvind? Gaan almal dood wees? Nee, sekerlik nie. Almal gaan nie dood wees wanneer die opstanding uit die liggaam of die opstanding van die liggaam plaasvind nie. Dan is die logiese vraag mos nou, wat gebeur met die mense wat dan nou nie dood is nie? Nee, hulle gaan weggeneem word om na Jesus toe te gaan, sê die persoon vir my. Nou wat is dit anders as die wegraping? Wanneer die wat reeds gesterf het, saam met die wat in die lewe oorbly, die Here tegemoet in die lig. Die wegraping is nie een of ander geïsoleerde boodskap. Dit het iets te doen met die weg, of iets te doen met die opstanding van die Here Jesus Christus. Hoor wat sê die teks wat ons gelees het, wat is die basis van hierdie opstanding wat beskryf word, dat ons nie hoef te treur soos die ander wat geen hoop het nie. Kyk wat sê vers 14, want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, en wat sê Romeine 8 vers 11 nou vir ons, as ons hierdie saligmakende geloof in Christus Jesus het, dat as ons glo hy het gesterf en opgestaan, dan sê Romeine 8 vers 11, en as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. En nou die logiese konklusie, wat sê vers 15, wanneer sal hierdie geleentheid aanbreek wanneer ons ook lewend gemaak word? Wel, vers 15 sê, ons wat in die lewe oorbly, nie almal gaan ontslaap nie, maar hy wil nie hê dat hulle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie. Dan word hierdie twee groepe mense genoem, die wat reeds ontslaap het, die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word. Dit staan in jou Bybel. Jy kan nie vir my sê jy glo in die opstanding en dan in dieselfde asem sê maar jy glo nie in 'n wegraping nie. Dit wat hier gebeur. Die wegraping en die opstanding loop hand aan hand, want ek glo aan die opstanding van die liggaam. Nou word hier 'n woord gebruik in 1 Tessalonisense 4 vers 17. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in wolke weggevoer word. Mense sê, ja dominee, maar hierdie woord wegraping kom nie in die Bybel voor nie. Daar is 'n plek in die Ou Testament waar hy voorkom, so dit is al klaar verkeerd deur dit te sê. Maar hierdie woord wegvoering is 'n baie bekende woord wat ek glo die van u wat nou al 'n paar jaar getrou Bybelstudie doen ken. Dis die woord harpazo. En dis 'n Griekse woord wat beteken om skielik weg te ruk van gevaar af. Toe my laaitie Lukov so klein steentjie was, toe lyk het of hy sy voetwerk wil verloor en ons is besig om te braai en die webbertjie is baie warm en wat doen ek? Ek gryp hom, ek ruk hom vinnig weg, sodat hy nie homself daar moet verbrand nie. Dis wat hierdie woord harpazo beteken, om skielik van gevaar af weg te ruk. Jesus wat ons van die toekomstige toren verlos. Sodat hierdie woord harpazo beteken. In Latijn is dit vertaal met rapio, hierdie selfe woord, rapio, en in Engels met rapture, en in Afrikaans met wegraping. Die woord wegraping is die Griekse woord harpazo, wat hier met weggevoer beteken, precies dieselfde betekenis, in 'n oomblik en in 'n oogwink, 1 Korintiërs 15 vers 51 en 52, skielik soos 'n dief, 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 2, in wolke weggevoer, sê 1 Tessalonisense 4 vers 17. Die vraag is by broeders en susters, vlug 417, wanneer die opstanding van die lewe gaan plaasvind, wanneer die wegraping gaan plaasvind, die vraag is, wanneer is opstygtyd? daar gaan al final boarding calls uit, wat mense roep om gereed te wees vir hierdie vlug wat gaan plaasvind. Ons het vanoggend gekyk na hierdie unieke teken van die tye, die herstel van die volk Israel wat versamel word in hulle tuisland, hierdie geslag wat dit beleef. Die Bybel sê die laaste tyd wat oor die kerk en oor die wêreld sal kom, is die tydperk van Laodicea. Hierdie woord Laos, waar uit Laodicea kom, is die woord volk. En nou sê ek vir u in Engels, decision, Laodicea, dit beteken die volkie self. Hierdie woord Laodicea beteken menseregte. Dit verwys in 'n sekere sin ook dat die mens oor homself aangestel is in 'n demokratiese stelsel. Die mens en sy humanistiese regte is aan die orde van die dag. Dis die tyd waarin ons lewe, my broeders en susters. Dis nie nodig om vir u verder te probeer oortuig. U weet dit. Ons hoef nie u te oortuig dat ons leef in hierdie menseregte tydperk nie. Dis aan die orde van die dag waar God uitgeskyf word, deur Jesus uit sy kerk uitgedryf word in Openbaring 3 vers 20. Sê Jesus, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Wat? Jesus buite sy kerk? Dis die tyd waarin ons lewe uitgedryf. Hy's uit die parlement, hy's uit die skole, hulle probeer self die skepper uit die skepping uithaal met hierdie sogenaamde oerknal. Jy weet mos nou, 'n Big Bang. En so probeer hulle nou sê, jy kom van een of ander hoendersop af. En nou is ons allemaal maar net daar. En so probeer hulle die skepper uit die skepping uitredeneer. Die Laodicea tyd, die mens oor homself, dit sal uiteindelik 'n hoogtepunt voer, wanneer die anti-christ en sy regering op hierdie aarde sal kom. Wanneer is opstygtyd? Wagter, hoe ver is dit in die nag, sê Jesaja 21 vers 11, en dan kom die antwoord in 1 Johannes 2 vers 18. My kinders, dit is die laaste uur. Opstygtyd. Jakobus 5 vers 8 sê, julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Ons is die geslag op wie die eindes van die eeue gekom het, as ons hierdie dinge sien. Dit is wat 1 Korintiërs 10 vers 11 ons ook leer, ons leef in die laaste tye. Romeine 13 sê vir ons, die saligheid is nou nader aan ons as toe ons gelowig geword het. Daar is maar net een duidelike antwoord in die Bybel, wanneer is opstygtyd? Ons weet het lê voor die deur. Maar nou is daar mense wat sê, ach dominee, weet jy, ek is 'n realist, ek is 'n logiese mens. Watter ding is hierdie van die een oomblik is jy hier en die volgende oomblik is jy weg? Die volgende oomblik skop jou voetjies in die lug en daar gaan jy. Ek is 'n realist, hierdie dinge kan mos nie wees nie. Dan wil ek jy herinner aan Genesis 5 vers 24 en Henog het met God gewandel en hy was daar nie meer nie. Want God het hom weggeneem, dit is die dogtertjie gesê het. Henog het so ver saam met God gewandel, dat Henog op 'n stadium toe nou nader aan God se huis was, as aan sy eie huis. En toe sê God sommer vir Henog, kom sommer by my tuis. Henog het met God gewandel. God het hom weggeneem. Ons lees van hierdie selfde woord harpazo in Handelinge 8 vers 39 en 40, en toe hulle uit die water opklim, het die gees van die Here Filippus skielik weggevoer, en die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blydskap gereis. En dan sê vers 40, maar Filippus is in Asdod gevind. So hier is Filippus die een oomblik, hy is op pad met die pad terug Afrika toe, saam met die Ethiopier. Hy is bezig met die reis af suidwaarts, en ewe skielik neem God hom weg en sit hom op 'n ander plek neer. Hierdie woord harpazo. Maar so sal het gebeur, wanneer die Here Jesus sy bruid versamel, saam met die wat in Christus ontslaap het, sal ons een oomblik hier wees, en die volgende oomblik op 'n ander plek neergesit word. Paulus verwys hierna, hierdie woord gebruik hy ook in 2 Korintiërs 12 vers 2. Ek weet van 'n man in Christus 14 jaar gelede, of het in die liggaam is, weet ek nie, of buite die liggaam weet ek nie, God weet het. dat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel. Gebruik hy hier dieselfde woord, wat praat van 'n wegruk, een oomblik hier en die volgende oomblik weggeruk, tot in die derde hemel. As u sê wel, u is nou 'n logiese mens, dan dink ek altyd by myself, mense wat nou so rationeel wil wees, kyk, dis nou vir hulle te wonderbaarlik om dit te glo, dat God mense sal wegruk van die aarde af. Hulle kan daarom nou nie in so iets glo nie, maar hulle glo klaar in God, sê hulle, wat hulle nie kan sien nie. Maar nou is dit vir hulle te wonderbaarlik, dat God mense van die aarde af kan wegneem. Dit klink vir my eerder onlogies, dat jy in die een oomblik glo in God, wat 'n woord gespreek het, en die aarde en die berge is gebore, maar nou kan jy nie glo, God gaan mense van die aarde af in 'n oomblik wegneem nie. Die volgende vraag is net, beteken het jy glo in twee wederkomste? Want as jy in die wegraping glo, sê mense dikwels, sien, maar jy glo in twee wederkomste. Dis nie so nie, my broeders en susters. Die wegraping is 'n voorafgaande gebeurtenis. Kom ons noem dit 'n fase van die eskatologiese gebeurtenisse. Dis 'n fase in Jesus se wederkomsplan. Daarom dat die teks ons ook leer dat die wat oorbly tot by die wederkoms, dit praat van wanneer Jesus sy bruid gaan kom haal. Maar nou is daar ook ander dinge geopenbaar, dat daar 'n periode van 7 jaar tussen dit sal wees, ons sal nog in die tyd wat voorlê iets daaroor sê, waarom hierdie 7 jaar wat voorlê. Die wegraping is nie die wederkoms nie, maar dit is 'n voorafgaande gebeurtenis in die wederkomsplan, want by die wederkoms van die Here Jesus sal Jesus sy voete op die Olyfberg sit. Wat het die teks gesê wat ons vanaand gelees het? Ons sal hom waar ontmoet? In die lig. Hy sit nie sy voete soos Sagaria 14 vers 4 sê nou op die Olyfberg nie, ons sal hom in die lig ontmoet. Daar is duidelike onderskeid in die teks wat ons gelees het, hy kom net tot op, of tot in die lig, maar met sy wederkoms sal hy sy voete op die Olyfberg sit. Wat sê Johannes 14? Die Heer Jesus sê daar dat hy gaan om vir ons plek te berei, en as hy gegaan het om vir ons plek te berei, dan kom hy om ons te haal, en dan om ons te neem na waar hy is. Wanneer Jesus met sy wederkoms terugkeer, dan gaan hy nie weer terug die hemele binne nie. Die Bybel beskryf dat hy mos dan sy voet op die Olyfberg gaan sit, dan dat hy deur die oospoort gaan loop, en dat hy op die troon van sy vader Dawid gaan sit. Ons sal meer daaroor nog sê dinsdag aand. Duidelike onderskeid, dis nie dat jy in twee wederkomste glo nie. Met die wegraping, duidelike onderskeid, kom hy soos 'n dief in die nag. Maar met sy wederkoms sê Openbaring 1 vers 7, almal sal hom sien. Ook die wat hom deursteek het, duidelike onderskeid. Wanneer hy kom met die wegraping, dan kom hy om sy bruid te verlos van oordeel. Wanneer hy met sy wederkoms kom, dan sê Openbaring 19, hy kom in vers 11, om oorlog te voer, duidelike onderskeid. My broeders en susters, jy glo nie in twee wederkomste, as jy aan die wegraping glo nie. Anders is die wederkoms mos nou die derde koms, en nie die wederkoms nie. As die wegraping nou gesien word as 'n tweede koms. Dis 'n voorafgaande gebeurtenis wat die Bybel beskryf wanneer Jesus sy bruid gaan verlos. Wat sal by die geleentheid gebeur? Wel, die teks sê vir ons, Jesus sal persoonlik uit die hemel neerdaal, want die Here self sal van die hemel neerdaal, sê vers 16. Is dit nie 'n wonderlike belofte wat in Handelinge 1 vers 11 plaasgevind het, toe die disippels so na die hemel staar? Ek weet nie of hulle kakebene oopgehang het. Van hier is hy weggeneem. Maar dan sê die twee manne in wit klere, hierdie Jesus wat van julle weggeneem is in wolke, sal net so weer kom. Dit is hy persoonlik wat kom. Hy het gegaan om vir sy plek, om vir sy bruid plek te berei. En as hy gegaan het, kom hy weer om ons te neem na waar hy is. My broeders en susters, hierdie Jesus gaan terugkeer. Daar kom die bruidegom, gaan hom uit tegemoet. Ons ontmoet hom in die lig, gaan hom uit tegemoet, en vir 2000 jaar is hy nou besig om 'n skaar verlostes te vergaar, 'n nakroos, soos Jesaja 53 ons leer te sien. Dit sal gepaard gaan met basuingeklank, met die geklank van die basuin van God. En nou kan u Nehemia 4 vers 20 gaan lees. Ek lees graag vir u Jeremia 4 vers 5: verkondig in Juda en laat dit hoor in Jerusalem en sê, blaas die basuin in die land, roep hardop en sê, kom by mekaar en laat ons in die versterkte stede ingaan. Die blaas van die basuin was 'n beeld dat die volk by mekaar geroep word. En wanneer die Here Jesus self van die hemel neerdaal met die geklank van die basuin van God, dan is dit 'n beeld dat die bruid saam geroep word. Kom op hierheen. Met die basuin geklank by die laaste basuin. 1 Korintiërs 15 vers 52, onthou ons het gesê, die wegraping loop hand aan hand met die opstanding. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin, want die basuin sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word, duidelik weer, die dode en die lewende, ons sal verander word, wanneer die basuin sal weer klink. Jesus sal kom met die stem van 'n aartsengel, met die geroep, met die stem van 'n aartsengel, sê vers 16. Openbaring 1 vers 15 het reeds vir ons geleer, dat sy stem is soos die stem van die geluid van baie waters. As jy daar by die Victoria watervalle staan, en jy beleef die dreuning van die water, dan doof dit allerhande klanke uit, en jy hoor net die stem van die waters wat druis. En middernag was daar geroep, daar kom die bruidegom gaan om tegemoet, sê Matteus 25 vers 6. Wat hierdie woorde sal wees waarmee die Here roep, dit weet ons nie. Vir sommige mag dit dalk wees soos in Johannes 12 vers 29, toe God praat en sy stem laat hoor, toe was dit vir sommige net soos 'n geweldige donderslag. Miskien sal dit die woorde wees van Openbaring 4 vers 1, wat dan jy sê, kom op hierheen. Dit sal 'n geweldige harde stem wees. Maar dis net die wat die ontvanger, die receiver, in die hart het, wat sy stem sal hoor. Dis net die wat weergebore is. Die wat die Gees van God in hulle binneste het, wat sal hoor dat hulle geroep word. En dan sal die eerste opstanding plaasvind. Vers 16, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. My broeders en susters, dit is nou vir 6000 jaar nagenoeg, wat ons as mens onder die vloek van die sonde lewe, onder die nare hand van ellende verkeer, die dood wat tot alle mense deurgedring het, wat ons by oop grafte moet staan en geliefdes moet groet, wat ons begrafnisreëlings moet tref en mooi woordjies soek om in die begrafnisbriefie te skryf en te kies watter liedere gaan ons sing op hulle begrafnisse. En dan met ons skoene in die grond staan, in die stowwerige grond, die grawe inspit om die kiste toe te gooi en weg te bære in die grond van hierdie aarde. Dis nou vir 6000 jaar, wat ons onder hierdie vloek lewe van die dood, en die dood kom tot ons almal vroeër of later, dan lê ons kus ook voor in die kerk, en ons daar binne, en mense ween en treur ook oor ons. Maar die teks sê, dat ons nie hoef te treur soos die wat geen hoop het nie. My broeders en susters, daar is in Christus Jesus hierdie skat weggebere, dat ons wat in hom glo dat hy gesterf en opgestaan het, ons sal ook lewend gemaak word. Dit is die belofte wat hier ook na vore kom, ons sal opstaan. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. En dan kom die woorde van 1 Korintiërs 15 vers 55, wat oorwinning proklameer. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar jou oorwinning? Dis vir ons 'n oorwinning. Moenie julle hieroor verwonder nie, sê die Here Jesus, want daar kom 'n uur, wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor, sê Johannes 5 vers 28. 'N oomblik wanneer die opstanding sal plaasvind, my broeders en susters, en dan gaan die teks verder, ons sal van gedaante verander word. Ons sal saam met hulle in wolke weggevoer word, 1 Korintiërs 15 vers 51, ek deel julle 'n verborgenheid mee, ons sal wel nie almal ontslaap nie, weer eens, hy sê ons gaan nie almal dood wees nie, maar ons sal almal verander word, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin, want die basuin sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word. Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar, wat ons sal wees nie, maar ons weet, dat as hy verskyn, ons aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. My broeders en susters, daar kom 'n dag, wanneer die skete en die pyne van hierdie wêreld verby is. Die ou brille en die pille wat ons so nodig het, in 'n oomblik sal verby gaan. Ja, die ou brille, die oë kan nie meer so lekker sien nie. Die hande en die knieën en die tone met die gout, dat hierdie dinge verby sal gaan. Jy ervaar hoe die tent woning afgebreek word, die naate trek uit mekaar uit, en hierdie tent woning val uit mekaar uit, en die ou pilletjies wat jy nodig het, ons het ons nou daai kasties, jy weet, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrydag, en nou is die pilletjies daar binne, want nou moet jy ook nie vergeet, het jy nou al maandag of dinsdag sin geneem nie, so dis nie net die pilletjies wat jy nodig het nie, dis ook dat jy nie moet vergeet wat jy nou al geneem het nie. En as jy so in die oggende opstaan en daai lae rugpyn van jou, is soos 'n oom daan Wonderboom vir my gesê, dominee, as ek so in die oggende opstaan, dan is ek kraakvars. Die skete en die pyne, die gewrigte en die spiere. Daar kom 'n dag, my broeders en susters, wanneer ons verander gaan word. Wanneer hierdie tentwoning oorkleed sal word met 'n gebou van God. 'N nuwe liggaam wat hy vir ons berei het. 'N liggaam wat nie meer aangetrokke is tot die ongeregtigheid nie, 'n vlees wat nuut gemaak is, geheilig, 'n nuwe liggaam. Wat 'n wonderlike vooruitsig. Ons sal in wolke weggeneem word, dit sê vers 17, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. Daar is ons daar die ou prachtige halleluja lied wat sê, daar's bemindes in die hemel hier benede reeds gemis, en dan lei die koorkie, sal die kring eendag daarbo volmaak wees, eendag weer, wat 'n wonderlike reunie sal dit nie wees, wanneer geliefdes wat voor ons uitbeweeg het, wat gesterf het, ou geliefde moeder Jim Reeves sing ook daaroor, I have a loving mother up in glory land. Wanneer hy sing, this world is not my home. Ons het hierdie wonderlike vooruitsig, om ons geliefde vader, of geliefde moeder, of oupa en ouma, of eggenoot, of kinders, of kleinkinders, wat in Christus gesterf het, weer te sien, 'n wonderlike vereniging, ons sal saam met hulle, in wolke weggevoer word. My broeders, ek wil nie hê julle moet onkundig wees met betrekking tot die ontslapenis nie. As ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het uit die dood, sal ons ook saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. Hoekom sê hy dit? Hy sê, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Ons het hierdie vreugde, hierdie troos as kinders van die Here. Maar my broeders en susters, die erns van die saak lê ook daarin, dat by hierdie geleentheid, wat sal by die wegraping gebeur, daar sal definitiewe onderskeid getref word, vir ons as kinders van die Here 'n vreugdevolle blye dag, maar vir ander 'n geweldige dag van verskrikking. In Matteus 13 vertel die Here Jesus 'n gelykenis. Hy praat en hy leer dat daar 'n pragtige land besaai is, maar in die nag het die vyande ingekom en onkruid tussen die koring gesaai. En uiteindelik kom die landbouers by die meester en vreesbevange, wat moet ons doen, wat moet ons doen? En dan sê die meester, laat al twee saam groei, tot die oes toe. En in die oestyd sal ek vir die maaier sê, maak eers die onkruid by mekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand. Maar bring die koring by mekaar in die skuur. My broeders en susters, die oomblik, vriende, as die wegraping plaasvind, gaan daar onderskeid getrei word tussen gered en ongered. Vir jare kan mense mekaar bedrieg. Lidmate kan die predikant en die kerkraad bedrieg oor of hulle waarlik weergebore is of nie. 'N man kan sy vrou bedrieg, en 'n vrou kan haar man bedrieg. En kinders kan hulle ouers rap voor die oë draai, of andersom. Maar daar kom 'n dag, wanneer daar onderskeid getref sal word, dan kan jy nie meer 'n front voorhou nie. Dan kan 'n mens nie daar in die ingangsportaal van 'n kerk mombakkies aansit en 'n front van vroomheid voorhou nie. Want hierdie oomblik sal onderskeid bring tussen gered en ongered, en die geredde sal opgeneem word in heerlikheid, maar die wat nie deur die Here gewederbaar is nie, hulle sal agterbly. Vir jare kan hulle dieselfde dinge praat soos mense wat in Egipte land staan. Hulle kyk hoe lyk die verlostes aan die ander kant van die Rooi See, maar self staan hulle nog in Egipte. Hulle leer die taal aan, die woorde aan, hulle praat soos kinders van die Here. Hulle sing ook verlos so my siel gaan vertel, maar hulle weet, hulle is hier in hulle binneste nog slawe, hulle is nog nooit vrygemaak nie, nog nooit die wedergeboorte in hulle lewe ervaar nie. Onderskeid. En dan in Lukas hoofstuk 17, wanneer die Here Jesus binne die konteks van wederkoms gereedheid praat, dan praat hy juist van die mense wat onkant betrap gaan word. In Lukas 17 vers 34, ek sê vir julle, in daardie nag sal daar twee op een bed wees, die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Die onderskeid sny so diep tot op die huweliksbed tussen man en vrou. Ek weet van vroue wat in die nagte hulle kussings nat huil vir die redding van hulle manne se siele, maar hulle so groot en so trots en so vol van hulle self, hulle weier om hulle tot God te bekeer. Hulle kom strompelende die nag by die huis in van die kroeg, saam met die manne na die rugby en die braai, en die arme vrou bid en ween voor die Here vir hulle siel. Daardie dag sal onderskeid getref word. Of andersom, die man wat kerk toe kom, maar die vrou bly maar by die huis, sy stel net nie daarin belang nie. Sy stel nie belang in God en in sy gebod nie. Sy wil daarvan niks weet nie. Daardie dag sal onderskeid getref word op die huweliksbed. Twee gaan op een bed lê, en die een gaan aangeneem word en die ander een verlaat word. Miskien moet ek maar sê, soos dom die Ad Olwagen gesê het, in daardie nag, as die Here kom, dan hoop hy die een met wie jy op die bed lê, is die een met wie jy getroud is. Want vandag bly hulle mos sommer net saam. Hulle gee nie meer om oor die heiligheid van die huwelik nie. Hulle besluit, ag, as ons nou saam geslaap het, dan is ons mos nou in die oë van God getroud. Dis nie so nie, dis 'n leuen, dis nie trou in God se oë nie, dis hoerery in sy oë. Moenie bedrieg word nie, moenie mislei word nie. Daar sal onderskeid getref word. Daar sal onderskeid getref word tussen vriendinne. Twee vroue sal saam maal, die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Die twee vroutjies sal saam maal, hulle sal saam werk, hulle sal saam huiswerk, naaldwerk doen, hulle sal dalk nog saam by die kleuterskool wag vir die kindertjies, die een sal aangeneem en die ander een verlaat word. Dalk sal hulle 'n koppie tee by die koffieshop geniet met 'n heerlike stukkie wortelkoek. Maar die een is 'n kind van die Here en die ander een weier om tot inkeer te kom. Wil nie oor godsdienst praat nie, moenie met my oor hierdie goed praat nie. Kyk, ons is vriende, sê hulle, maar moenie met my oor godsdienst praat nie. Of die ander een sê mos, ek het my kerk en hulle het hulle kerk, maar hulle het nie Christus nie. Die een gaan aangeneem word en die ander een verlaat word. Twee sal op die land wees, die praat ons van die manne, onderskeid tussen vriende, tussen manne. Die een sal aangeneem en die ander verlaat word, daar by die besigheid, die een oomblik gaan die een staan en die papiere gaan val. Of daar by die werkswinkel, die instrumente gaan val, die appie, daar het die Here geken, maar die een daar onder die motorvoertuig het die Here nie geken nie. Die een gaan aangeneem word, die ander een gaan verlaat word. By die fabriek, by die besigheid, op die land gaan die boere daar by die pivot staan. Hulle gaan werk aan die spulpunte, mechanika. Die een boer gaan aangeneem word en die ander een verlaat word, want die een boer het sy lewe met God reggemaak. Die ander boer, wanneer daar droogte is, dan wil hy die bid daar vir reën bywoon. En wanneer God reën gee, dan gaan vier hy dit in die kroeg saam met sy makkers, met sy vriend Jack Daniels. Dis mos hoe mense vandag God hanteer. Hulle dink hy is mos die ou man daar bo, die man met die grys baard en die boer is vol bravade. Hy praat en hy bid die onse Vader, maar die Vader is nie in sy hart nie. Daar sal onderskeid wees op die lande, tussen die boere, daar by die veiling tussen die beeste, daar gaan onderskeid getref word. Daar by die weermag, daar gaan onderskeid getref word. Daar by die besigheid. My broeders en susters, onderskeid. Maar dan is die vraag wat geantwoord moet word, hoe kan ek 'n kaartjie kry om deel te wees van vlug 417? Dat ek nie die een sal wees wat agterbly nie, dat wanneer die ander opgeneem word in heerlikheid, ek nie die een sal wees wat die volgende dag moet agterkom. My geliefde moeder is weg, my geliefde vader is weg, my kinders, my vrou, my man, ek is die iemand agtergebly terwyl hulle die waarheid gehoor het en die waarheid dalk geken het. Jy het 'n graad nodig om hierdie vlug mee te maak. Dis 'n BA graad. Want die graad kry nie by Tikkies of by die Noordwes Universiteit nie. Dis 'n BA graad, 'n born again graad. Jy moet weer gebore wees om hierdie vlug mee te maak. Uiteindelik kom Nikodemus na die Here Jesus toe uit 'n vraag in die hart. Vers 25 van hoofstuk 2 van Johannes sê, Jesus weet wat is in die hart van die mens, en nog voordat Nikodemus die vraag vra, antwoord die Here Jesus die vraag, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus verstaan het glad nie, hy kan ons nie weer in sy ma se maag ingaan, hoe moet hy nou weer gebore word, hy is ons 'n groot mens, hy sê in vers 4, ek kan toch ons nie weer in die skoot van my moeder ingaan om weer gebore te word nie, en Jesus sê vir hom nie, as iemand nie uit gees, uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie, hy kan nie die koninkryk van God sien nie, en moet nou nie ding die water verwys na die doop nie, luister my broeders en susters, ek weet nie waar kom mense aan hierdie ding dat munisipale water hulle sondes kan afwas nie. Waar kom hulle aan hierdie ding dat daar in die rivier wat die paddas swem, dit gaan nou maak dat hulle sondes afgewas word. Dis net Jesus wat jou sonde kan afwas. Dis net deur sy kostbare bloed dat 'n siel gereinig kan word. Ons word gereinig deur die bloed van die lam. Moenie jou geloof op sakramente en seremonies plaas nie. Die doop is 'n wonderlike sakrament. Die nagmaal is 'n wonderlike sakrament, maar dis nie 'n saligmaker nie. Jy gaan te vergeef daarop hoop, as dit jou anker is. Dis Christus wat die redder is. Dis ook nie goeie teologie. Johannes Calvin met sy teologie het nog niemand die hemel binnengebring nie. Of het nou Arminius is, of het nou Calvin is, of wie, dit bring die mense die hemel binnen nie, dit is Christus wat mense die hemel binnen bring, dit is sy genade alleen, wanneer hy kostbare siel red wat verlore is, wat in geloof en belydenis en berou van hulle sonde na hom toe vlug. Wat is daai water? Die volgende vers antwoord dit. Vers 4 sê, ek kan nie weer in die skoot van my moeder ingaan nie. Dan sê vers 6, want wat uit die vlees gebore is, is vlees. Maar wat uit die gees gebore is, is gees. Jesus sê vir Nikodemus, Nikodemus, jou vleeslike geboorte, toe jy na hierdie aarde toe gekom het, uit jou mama se maag uit, kan nie vir jou die saligheid bring nie. Jy sien, want hy het gedink, omdat hy 'n Jood is, hy outomaties 'n kind van God is, hy is mos kinders van God, en Jesus sê vir die fariseërs, dat hy disippels van die kinders van Abraham, uit die klippe kan maak, net die feit, omdat hulle gebore is Jode, maak nie, dat hulle salig met God is nie, daar is mos nou mense vandag, die Israel visie, hulle dink mos nou, omdat hulle boere is, kyk net omdat hulle blank is, dit maak nou, dat hulle reg is met God, dit koop nou hulle saligheid. Dis precies wat Jesus hier aanspreek, jou vleeslike geboorte, jou watergeboorte, jou moederskoot, vers 4, vers 5 en vers 6 sê dit, kan nie vir jou die saligheid bied nie, jy moet uit die gees gebore word. Moet nie julle verwonder dat ek vir julle gesê het, julle moet weer gebore word, nie sê vers 3, vers 7 van hoofstuk 3. En dan in vers 8 sê die Heer Jesus van Nikodemus, die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, jy weet nie van waar hy kom of waar hy gaan nie, soos elkeen wat uit die gees gebore is. As jy na die wind, of kom ons sê dit nou eerder reg, as jy na die bome kyk, dan sien jy die uitwerking van die wind in die takke, maar jy kan nie die wind sien nie. Jy sien die uitwerking. Soos elkeen wat uit die gees gebore is, as jy weer gebore is, sal die bewys in jou lewe wees, die vrug sal daar wees. Ons kan nie in mekaar se lewe die Heilige Gees sien nie, jy kan nie die Heilige Gees sien nie, maar jy kan die uitwerking van die Heilige Gees in iemand se lewe sien. Hy dra die vrug wat by die bekering pas. Die vrug van die gees word in sy lewe gemanifesteer deur die werking wat God in sy lewe bring. Nou het Jesus vir Nikodemus al 'n paar dinge gesê. Hy sê vir hom, Nikodemus, jy moet weer gebore word as jy hemel toe wil gaan. Dis 'n tweede geboorte, dis 'n geestelike geboorte. Die bewys sal in jou lewe wees, maar hy het nog nie vir hom gesê hoe om weer gebore te word nie. Daar sal duidelike tekens wees, maar hoe word ek weer gebore? Dit gaan hy antwoord, hy sê uiteindelik in vers 10 van Nikodemus, jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie? Die dominee, die leraar van Israel, Nikodemus, het dit nie geweet nie. Ek is baie jammer om vir u te sê, maar die meeste predikante in ons land weet ook nie wat wedergeboorte is nie. Dis 'n tragiese oomblik in ons land, in ons volk, in ons mense se geskiedenis, dat die dominee self nie meer weet wat wedergebore is nie. In vers 14 sê hy, soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. Nou kry jy weer die ander kant, nou dink hulle, daar's hy. So ons moet nou praise and worship, die seun van die mens moet verhoog word, want vers 13, vers 14 sê, soos die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. Luister my broeders en susters, dis 'n vergelyking. Hy sê soos dit wat daar in Numeri 21 gebeur het, soos Moses die slang op die koperslang op die paal gesit het, so moet die seun van die mens verhoog word. Waarvan praat hy in hierdie vergelyking? Hy praat van die kruisiging. Soos daar 'n koperslang gemaak is, op 'n paal gesit is, so moet die seun van die mens, 'n term wat die boek Daniël vir ons ingelei het, so sal die seun van die mens, of moet die seun van die mens verhoog word, en dan sê vers 15, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jy sien, uiteindelik was die volk so ongehoorsaam in hulle murmurering en afvalligheid, dat God slange die volk binnengesteer het en hulle gepik het, dat baie van hulle hulle lewe verloor het, en toe gaan hulle na Moses toe en sê, Moses, tree vir ons in by die Vader, tree vir ons in by God, dat ons gesond kan word, en God sê vir Moses, maak 'n koperslang, en sit dit op 'n paal, en elkeen wat opkyk na daardie koperslang sal gesond word. Ek is seker daarvan, hulle het ook maar hulle moeties gehad, hulle kaam vir kriempies, en ek weet nie wat om van al die slanggif ontslae te raak nie, maar dit het nie gewerk nie. Maar die oomblik toe hulle opkyk, in gehoorsaamheid aan die bevel, kyk op na die koperslang, toe word hulle gesond, toe verdwyn die addergif uit hulle are uit. Nou is dit 'n baie vreemde vergelyking vir ons, dat die teks sê, Jesus sê, soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. En as ek vir u sê slang, dan dink jy aan die duiwel, jy dink aan wat sleg is, jy dink aan sonde. Koper, as ons nou Openbaring gaan lees, Openbaring hoofstuk 1, Openbaring 19, dan trap die Here Jesus die parskyp van die wyn van die grimmigheid van God. Sy voete is soos blink geskuurde koper. Koper is hierdie teken van oordeel. Nou word Jesus vergelyk met 'n koperslang, soos Moses, so die seun van die mens. Jesus het vir ons, my broeders en susters, aan die kruis twee dinge gedoen. Die beker wat hy geledig het, het twee dinge ingehaat wat ingeskink is. Hy het die sonde op homself geneem in die eerste plek, en in die tweede plek die oordeel op die sonde. Dis wat Jesaja 53 vir ons sê, die straf, die oordeel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. Hy het die sonde en die oordeel gedra. En dan die baie bekende vers 16 wat u so goed ken. Hoekom het hy dit gedoen? Hoekom is hy verhoog en sonde aan die kruis vir ons geword, die oordeel van God op hom geneem? Waarom? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jy moet weer gebore wees om saam te gaan, 'n geestelike geboorte. Dit van daardie dag aan jou lewe plaas, wanneer jy agterkom, jou moeties en jou probeer sla, kan jou nie red nie. Maar dis wanneer jy opkyk na Jesus, dat die adder gif ook uit jou are kan verdwyn. Dat God jou nuut kan maak, 'n nuwe skepsel. Al die ou dinge kan verbygaan, sê 2 Korintiërs 5 vers 17. As jy op daardie dag kom, wanneer Jesus jou nuut maak, en dit is die vraag, is jy vanaand gered? As jy sê ja, jy is, dan is die vraag, die wind waai waar hy wil. Is die bewys in jou lewe dat jy weergebore is? Het jy daardie innerlike oortuiging dat die Gees van God saam met jou gees getuig, Romeine 8 vers 16? Word jy deur die Gees van God gelei, Romeine 8 vers 9? Is jy vanaand gered? Het jy die kaartjie, die paspoort om hemel toe te gaan? Is jy weergebore? As jy nie vanaand seker is nie, dit is hoekom ons hier is. Dis hoekom ons hier is, om jou te help. Jy hoef nie in hierdie vrees en angs oor wat hierna gaan gebeur te leef nie. Jy kan vanaand die absolute sekerheid kry, want 1 Johannes 5 vers 13 sê, ons kan weet dat ons die ewige lewe het. Nie so sommige mense sê, ag, ons sal maar kyk deur watter hekkie ons eendag loop nie. Nee, my broeders en susters, vriende, jy kan vanaand met sekerheid weet, of jy saam gaan as die basyn vanaand blaas, gaan jy saam of bly jy agter? Het jy die paspoort van wedergeboorte? Het jy al die geestelike geboorte ondergaan vir die ewige lewe? Amen. Ek wil net 'n kort oomblik gee van stil gebed, waar u nou net stil word voor die Here. Moenie haastig wees nie, wees rustig. Moenie dat die roofvoëls van die hemel die saad uit jou hart kom pik nie. Miskien daar in stilte net met die Here oor die saak praat. Hoekom is jy nog bang? Hoekom het jy nog hierdie vrees? Jy kan weet dat jy sy kind is, want almal wat die Here aangeneem het, kan kinders van God genoem word. Hier is iemand wat dalk vanoggend die woord gehoor het, vanaand weer die woord gehoor het, maar wat nog nie die volle oorgawe aan U gemaak het nie. Wat dalk nog wonder of op twee gedagtes hinker, wil U nie daardie persoon uitdryf tot oorgawe, tot aksie, om hulle saak met U reg te maak. Vir die kinders van die Here, 'n blymoedige dag waarna ons uitsien, Christus wat ons verlos, ons wat verander gaan word, dit bring vreugde, blydskap in ons hart, dat ons heerlik kan saam lag, oor al die skete en die pyne van hierdie aarde, wat eendag verby sal wees. Maar vir iemand wat nog nie gered is nie, angs, koue angs, wat dalk op hulle neersak, en ek bid, Here, dat U so 'n persoon vanaand tot die punt sal dryf waar hulle nie meer kan nie om te sê, Here, help my en red my. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Môre aand wil ek graag met U praat as die Here wil oor wat gebeur nou as ons weggeneem is. In daardie oomblik, ons word nou opgeneem, en dan, wat dan? So ons gaan môre aand bietjie hemel toe op die maandag aand. So kom saam met my, hemel toe. Ook môre aand, as ons dit uit die woord van die Here bestudeer, nooi iemand saam, 'n vriende, vriendin, sê kom saam met my, ons gaan hoor wat gebeur as die mense van die aarde af weggeneem word. Nooi iemand saam en kom gerus. Gaan in die vrede van die Here en kom kry vir jou so 'n boekie. Gaan in die vrede van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons hemelse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees van God wees en bly met elke een van u. Amen.